të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 17 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Riker gjatë qëndrimit në pjesën veriore të Mitrovicës ka inkurajuar për decentralizim. Duke u shprehur për protestën e vetvendosjes, lideri kësaj lëvizjeje, Albin Kurti, postierash, thot:
Protesta e 14 janorit ishte protestë paqësore prej fillimit deri në fund. Ajo çfarë ishte e dhunshme me 14 janor ishte ndërhyrja dhe sulmi i policisë së Kosovës.
Jelko Kacin nga Parlamenti Evropian në shprehje se aksioni vetvendosjes ishte provokim i organizuar nga Albin Kurti. Në kuadër të veprimtarive për shënimin e 100 vjetorit të Shqipërisë, në Shkup është vënë gur themeli i sheshit Skënderbeu. Komisioni Evropian sot e ka filluar procedurën kundër Hungarisë për shkeljen e 3 reforma kundër thënëse. E përditshmja londineze Financial Times shkruan se kapitalizmi është në krizë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, është takuar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-së së Ban Ki-moon në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, ku po merr pjesë në samitin botror për të ardhmen e energjetikës. Jahjaga dhe Ban biseduan për zhvillimet aktuale në Kosovë. Presidentja tha se antarësimi Kosovës në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar është i rëndësishëm dhe do të ndihmonte në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në gjithë rajonin, njoftoi presidenca e Kosovës. Sekretari përgjithshëm i OKB-së së Ban Ki-moon tha se shpreson që çështjet në veri të Kosovës do të zgjidhen në mënyrë paqësore. Ai tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me zhvillimet dhe ecurinë e ngjarjeve me rastin e mbajtjes së protestës së lëvizjes së vetvendosje në Merdar dhe Tedheu i Bardh më 14 janar 2012. Intervenimi i policisë për zgjedhja mjeteve dhe metodave dhe përdorimi dhunës gjatë protestës në Podojev dhe Tedheu i Bardh nga avokati i popullit konsiderohet si i panevojshëm, i pajustifikueshëm dhe jo proporcional, thuhet postjerash në një deklaratë të avokatit të popullit. Organizata për media e Evropës Juglindore, SEMO, me selinë në Vjenë, e ka dënuar dhunën e supozuar të policisë kundër fotoreporterit nga Kosova, Vedat Gjymshiti, ka kumtuar kjo organizatë. I ftoi autoritetet e policisë që të zhvillojnë hetime dhe të sankcionojnë ata që e sulmuan Gjymshitin, tha Oliver Vujovic, sekretari përgjithshëm i SEMO-s, dhe shtoi se ishte e qartë se ai ishte gazetar dhe se rrahja e gazetarit të sulm direkt kundër lirisë së shtypit. Një gjykatë në Gjermani njoftoi se vendimi për të akuzuarin Ari Duka do të shpallet më 30 janar e jo të enjtën siç ishte thënë më parë. Gjykata tha sot se kjo shtyrje ishte e nevojshme për shkak se duhet të dëgjohet edhe një dëshmitar tjetër në bazë të fakteve të reja në këtë rast. Shqiptari nga Kosova, Ari Duka, 21 vjeçar, në hapje të procesit kundër tij, ka pranuar se i ka vrarë dy ushtarë të Shteteve të Bashkuara në aeroportin e Frankfurtit vitin e kaluar. Ari Duka ballafaqohet me dënim me burgim të përjetshëm. Qeveria e Turqisë sot është shprehur e tmerruar me komentet e kandidatit presidencial republikan në Shtetet e Bashkuara Rick Perry, i cili ka sugjeruar se Turqia është e udhëhequr nga terroristët islamik dhe ka vënë në dyshim antarësinë e saj në NATO. Ministria e Jashtme e Turqisë në një kumtes tha se komentet e Perryt ishin të pabaza dhe jo përkatëse dhe se Shtetet e Bashkuara nuk kanë kohë të humbin me kandidatet që bile nuk i njohin aleatet e tyre. Prej vitit e 2002, Turqia udhëhiqet nga qeveria e cila ka rrënjë islamiste. Komisioni Evropian sot e ka filluar procedurën kundër Hungarisë për shkelje në reformat kundërthënëse për Bankën Qendrore, mbrojtjen e të dhënave dhe për sistemin gjyqësor. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se kishte shpresuar se Hungaria do t'i bënte ndryshimet e domosdoshme, por kjo nuk ishte ndodhur deri tash. Qeveria Hungarisë, udhëhequr nga kryeministri Viktor Orban, është e kritikuar ashpër nga Bashkësia Ndërkombëtare, pasi ka miratuar ligje për të cilat kritikë thonë se padrejtësisht e koncentrojnë autoritetin në qeveri. Ekipet e shpëtimit sot i kanë gjetur edhe 5 trupat pajet në anijen e fundosur në bregdetin e Italisë. Nga aksidenti anijes italiane Costa Concordia, është konfirmuar vdekja 11 personave, ndërsa 24 vet ende konsiderohen të zhdukur, përfshirë edhe disa turistë gjerman. Ania u fundos pasi i godit i shkëmbint, ditën në premte. Në Anie ishen 4200 dulfar dhe antar të ekuipazhit. Deri tash nuk është vërejtur rrjedhja e karburantit, pasi ka shqetësime në rritje për një katastrofë ekologjike nëse karburanti Anies fillon të rrjedh. Pronari Anies e ka fajsuar gabimin e kapitenit në navigacion për shkatrimin e Anies. Kapiteni Francesco Schettino është arrestuar me akuzë për vrasje, por ai e ka hedhur poshtë këtë akuzë. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, gjatë qëndrimit të sotëm në pjesën verjore të Mitrovicës, zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit të Filip Riker ka inkurajuar për përqafimin e konceptit të decentralizimit si mundësi reale për të gjithë njerëzit që jetojnë atje për t'i realizuar të drejtat e tyre. Sot të ditën e dytë të vizitës e tij në Kosovë, Filip Riker në pjesën verjore të Mitrovicës e ka hapur një park të lojrave që ishte mbështetur me fonde nga USAID. Raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Institucionet dhe strukturat legale duhet të jenë në shërbim të qytetarëve, ka deklaruar sot zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker. Këto komente ai bëri gjatë hapjes së një parku lojrash në pjesën veriore të Mitrovicës në lagjën Bishevac. Projekti është financuar nga USAID dhe është realizuar në partneritet me ekipin komunal përgatitor për decentralizimin. Është shumë e rëndësishme që të shihet që institucionet dhe strukturat të shërbejnë komunitetit. Kjo është ajo që nevojitet dhe për çka punohet në mënyrë që të sigurohemi që nevojat dhe shqetësimet e njerëzve të adresohen, është shprehur me këtë rast Riker.
And the MPT is doing that by helping the community to understand the whole concept of decentralization.
Ekipi përgatitor komunal për decentralizimin po punon në këtë drejtim që njerëzit ta kuptojnë konceptin e decentralizimit, nga se kështu ju komuniteti lokal vetë do të vendosni se si do të jetoni, si do të rriten fëmijët e juaj dhe si mund të ndihmoj komunitetin ndërkombëtar për realizimin e këtyre qëllimeve, është shprehur Riker. Diplomati amerikan është përmbajtur nga vlerësimet e drejtpërdrejta për gjendje në veri dhe pranin e strukturave paralele atje, duke rithëksuar nevojë në vazhdimit të procesit të decentralizimit, për mes të cilit ai ka vlerësuar se të gjithë do të mund të realizojnë të drejtat e tyre.
It's a process that is ongoing, and what we need to do is work on things to make sure that people understand.
Është një proces që po vazhdon dhe ajo që duhet të bëjmë është që njerëzit ta kuptojnë se jeta, interesat e tyre po mbrohen si për të ashtu edhe për gjeneratat e ardhshme, ka thënë Riker. Sa i përket projektit financuar nga USAID, Riker tha se ndërtimi i parkut të lojrave është vetëm një shembull i shumë projekteve të ngjashme. Ekipi përgatitor komunal është konsultuar me komunitetin dhe ka ardhur në përfundim se një park i tillë është i nevojshëm për këtë komunitet dhe un jam i lumtur që e bëm këtë park një realitet, ka thënë Riker. Gjatë hapjes së këtij parku, Riker është shoqëruar edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Investimet në këtë park kanë kushtuar rreth $75,000, ndërkaq është bërë ditur se gjatë këtyre viteve të fundit, USAID bashkë me partnerët tjerë ndërkombëtar kanë investuar në këtë pjesë të Kosovës rreth $10 milion. Filip Riker po qëndron në Kosovë nga e hëna. Ai ka zhvilluar tashmë takime në ndyrë të mbyllura me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe koordinatorin e palës kosovare në bisedimet me Serbin Edita Tahiri. Sipas njoftimeve nga qeveria e Kosovës, thuhet se kryeministri Thaçi e ka njoftuar diplomatin amerikan me zhvillimet kryesore në Kosovë, me tekst të veçantë për dialogun me Serbin dhe zbatim në marrëveshjeve të arritura, si dhe për përmbushjen e parakushteve për Kosovën në kuadër të perspektivës integruese euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lideri lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti thot se protesta e 14 janarit ishte krejtësisht paqësore, ndërsa e dhunshme ishte ndërhyrja dhe sulmi policisë së Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se protesta nuk ka qenë vetëm kundër Serbisë, por ajo ishte edhe në mbrojtje të prodhimit të vendës. Zoti Kurti vlerëson se me mos zbatimin emocionit të kuvendit për reciprocitet, qeveria e Kosovës po rebelohet ndaj kuvendit dhe po prodhon anarki. Me Albin Kurtin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Kurti, proteste 14 janarit nuk përfundojnë në formë paqësore. Ju keni paralajmëruar edhe një protest tjetër për datën 22 janar, ndërkohë që kritikat në adresën tuaj po shtohen gjithnjë më shumë për mos respektimin e parimeve thelbësore të Bashkimit Evropian. Jeni kundër këtyre parimeve ju?
Ne nuk jemi kundër parimeve të Bashkimit Evropian dhe konsiderojmë që reciprociteti është parim dhe vlerë e Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare në Bashkimin Evropian janë shtetet të cilat ndërtojnë marrëdhëniet e tyre nëpërmjet reciprocitetit, nëpërmjet përmjet njohjes e ndërsjellët, në përmjet marveshjeve të shumëta bilaterale që I bëjnë, dhe kësisoj pra ne jemi plotësisht në përputhje me parimit të bashkimit evropian. Në anën tjetër, protesta e 14 janarit ishte protest paqësore prej fillimit drej në fund, ajo çfarë ishte dhunshme me 14 janar ishte ndërhyrja dhe sulmi I policisë së Kosovës si pas urdrave të qeverisë Republikës Kosovës.
Pesëshja diplomatike ka tërhequr vërejtjen se pasoja që do të ndodhin nga protestat e gatilla do t'i bartë lëvizja vetëvendosje. Jeni të gatshëm për këtë lloj përballjeje me komunitetin ndërkombëtar?
Paraprakisht qeveria e Republikës Kosovës nuk e hiqte nga goja fjalën dhunë dhe mendoj që ata kanë ndikuar që deklarata e Quintit të jetë e tillë. Pra Quinti po e ndiqte percepcionin e qeverisë Republikës Kosovës, por pas 14 janarit u dëshmua që në fakt ata të cilët flisnin për dhunë kishin edhe një plan të dhunshëm. Pra ishte qeveria Republikës Kosovës ajo e cila urdhrat politik I kishte mbi policinë e Kosovës dhe kësisoj në kundërshtim me ligjin në Kosovë. Pra urdhrat politik mbi policinë e Kosovës ishin si përvendosur ligjit në Kosovë, prandaj edhe nuk kishte në fakt kurfarë zbatimit të ligjit me 14 janar. Besoj që u pa se pas protestës së 14 janarit, ambasadorët e Quintit filluan të flasin shumë më butë, sepse e pan që deklarata e tyre nuk ishte referuar realitetit, por perceptimit të cilët dëshiron të ta krijonte qeveria e Kosovës.
Kryeministri I Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se askush nuk ka të drejtë të përdorë të drejtën e protestës për të vënë në rrezik funksionimin normal të institucioneve legjitime të shtetit Kosovës. Bllokimin e kufirit e sheni si rrezikim të institucionit?
Institucioni që është rrezikuar dhe madje është cenuar në Republikën e Kosovës është organi më I lartë përfaqësues legjislativ dhe politik I Republikës Kosovës, Kuvendi I Republikës Kosovës, I cili me datën 70-tore mori vendimin për reciprocitet të plot politik ekonomik dhe tregtar me Serbinë, një vendim ky I cili nga qeveria e Republikës Kosovës u shpërfill. Kryeministri aktual pa deklaruar se vendimi I Kuvendit të Republikës Kosovës është një opinion, është një mendim I Kuvendit. Kuvendi nuk jep mendime. Kuvendi sjell vendime të cilat qeveria e Republikës Kosovës duhet të zbatojë dhe ato vendime janë obligative. Pra, është domosdoshme që qeveria e Republikës Kosovës ta kuptojë që Republika e Kosovës është republikë parlamentare dhe nuk do të lejojmë që ajo të degradojë në republikë qeveritare, sepse asistoj shteti pavarur I Kosovës do të përfundojë me një qeveri diktatoriale pa republikë. Dhe së fundi, qeveria e Republikës Kosovës duhet mësohet që protesta paqësore e qytetarëve të Kosovës është e drejtë universale, është e ligjshme dhe është vlerë demokratike.
Por, a mendoni se duhet një parti politike ta merë rolin e asaj çfarë duhet ta kryjnë institucionet? Vërtet mendoni se janë shterur të gjitha mundësitë?
Ne nuk mund ta marrim rolin e institucioneve, por ne kemi bërë protestë paqësore pikrisht për shkak se janë shkelur institucionet. Ka pasur reciprocitet me Serbinë me datën 14 janar, aq sa kishte protestë. Dhe këtë reciprocitet po e zbatonte policia e Republikës Kosovës, e cila ndodhej atë ditë në afërsi të pikave kufitare. Dorët dhe u bardh dhe mërdar duke mos lejuar automjetet dhe kamionet që vijnë nga Serbia. Është e drejtë jona ta zbatojmë këtë reciprocitet e çebesa është edhe interesi ynë, sepse protesta jonë nuk ka qenë vetëm në mbrojtje të Republikës, nuk ka qenë vetëm kundër Serbisë, por ka qenë edhe për prodhimin vendor. Jam I bindur që nuk ka pasur kurfar provokimi nga ana ynë, por ka pasur vetëm sulme nga ana e qeverisë mbi neve, së pari deklarativisht e mandej edhe fizikisht. Vendimi I Kuvendit Republikës Kosovës është I padiskutueshëm. Ai pret që të zbatohet nga qeveria e cila e ka përgjegjësi një gjë të tillë.
Zoti Kurti, cilat janë format që ju keni shfrytzuar deri më tani për të nxitur zbatimin e mosionit të Kuvendit të Kosovës?
Janë bërë 21 ditë prej se është miratuar vendimin e kuvendin e Kosovës për reciprocitet të plot me Serbinë dhe janë bërë 21 ditë prej se shkilet për çdo ditë ky vendim. Ne këtë e kemi thënë për çdo ditë në diskutime, debate, në parlament, jashti, në medje, në tubime me qytetarë. Madje I patëm dhënë afat qeverisë që deri me 1 janar t'i bëj përgatitjet e duhura për ta zbatuar këtë reciprocitet. Mirpo, duhet ta keni parasysh se qeveria e Republikës Kosovës nuk thoshte nuk mund ta zbatojë reciprocitetin. por na shpërfillte duke thënë që ai është vetëm një opinion. Pra ata kanë treguar që s'kan as interes, as ndërgjegje dhe as vullnet për ta zbatuar një vendim të tillë. Pra ka rebelim të qeverisë së Republikës Kosovës ndaj kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe duke u sjellur në këtë mënyrë rebele, qeveria e Republikës Kosovës po e degradon Republikën tonë parlamentare. Në anën tjetër, duke përzgjedhur qeveria, cilin vendim, qëndrim, a ligj të kuvendit ta zbatoj e cilin jo, po sillet në mënyrë arbitrare dhe po prodhon anarki. Ne jemi kundër kësaj, ne jemi për rregull, ne jemi për ligjshmëri, ne jemi për kushtetueshmëri dhe jemi që Republika jonë parlamentare, ashtu siç e ka emrin dhe siç e ka përmbajtjen, të jetë edhe në realitetin e përditshëm të jetës politike, institucionale, shoqërore, ekonomike në Kosovë. Pra, Kuvendi i Republikës së Kosovës është organi më i lartë politik, përfaqësues dhe legjislativ, dhe qeveria e Republikës së Kosovës duhet ta mësojë këtë dhe duhet ta respektojë këtë.
Çfarë tutje?
Shpresojmë që qeveria e Republikës së Kosovës e ka kuptuar që nuk mund të vazhdojë me mënyrën e vjetër të qeverisjes, përkatësisht këtë qeverisjes në Kosovë, dhe rrjedhimisht do të fillojmë me zbatimin e reciprocitetit të plot, ashtu siç e thot vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me atë rast natyrisht që edhe protesta e 22 janarit e paralajmëruar nga ne nuk do të mbahej. Përndryshe, neve nuk na mbetet gjë tjetër veç se të vazhdojmë me protestat tona paqësore dhe natyrisht edhe me mjetet institucionale në sistemin shtetëror të Kosovës, në mënyrë që t'ja kthejmë dinjitetin Kuvendit të Republikës Kosovës, ta mbrojmë shtetin prej pushtetit.
Tekstin e intervistës me Albin Kurtin mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Aksioni së shtunës nga ana e vetëvendosjes ishte një provokim i organizuar nga Albin Kurti, thotë Jelko Kacin nga Delegacioni Evropian për Marrëdhënie të ndërmjet 5 shteteve të rajonit. Sipas tij, ky aksion promovon izolimin e Kosovës dhe ai ishte kundërproduktiv për Kosovën dhe vetë lëvizjen që e organizoi atë. Më tutje në kronikën e përgatitur nga Edona Peci, Jelko Kacin konsideron se ka disharmoni ndërmjet të deklaratave dhe veprimeve të liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Çka tha më tutje zoti Kacin?
Protesta me moton Serbia nuk kalon, sipas Kacinit, promovon bllokimin e marrëdhënieve ndërmjet shteteve dhe se është në kundërshtim me vlerat evropiane.
This was a demonstration promoting isolation of Kosovo and trying to mislead.
Kjo ishte një demonstrat që promovon izolimin e Kosovës me të cilën synohej që orientimi i Kosovës nga përpjekjet për integrim evropian theksoja i. I pyetur nëse vërtet mund të tërhiqet një paralele ndërmjet gjendjes në veri të Kosovës, ku situata ka mbetur pengi politikës që nga pas lufta dhe asaj që ndodhi të shtunën, Kacin u shpreh.
I don't want to make any parallels, I just want to say how it can be observed.
Nuk dua të tërheq ndonjë paralele, vetëm dua të sqaroj se si mund të shihet kjo. Natyrisht se jam elokuent kur them se kjo ishte kontraproduktive, sikurse për Kosovën ashtu dhe për Albin Kurtin dhe vetëvendosjen, tha ai për të shtuar se aksioni i së shtunës lë përshtypjen e solidarizimit të vetëvendosjes me barrikaduesit serb në veri të vendit. Por vetë lideri i vetëvendosjes Kurti tha në një intervistë dhënë gjatë ditës radios se vetëvendosja nuk është kundër parimeve të Bashkimit Evropian dhe se konsideron se reciprociteti është parim dhe vlerë Bashkimit Evropian. Kacin tha se ekziston një diskrepancë ndërmjet deklaratave dhe veprimeve të Kurtit dhe se me aksionin në fjalë synohej bllokimi i tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
She is quite opposite to the dialogue between Belgrade and Pristina. We are trying to persuade Belgrade and Serbia.
Kjo është në kundërshtim me dialogun ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Ne po përpiqemi ta bindim Beogradin dhe Serbinë të promovojë tregtinë me Kosovën, të heqë dorë nga bllokimi i Kosovës në forumin ndërkombëtare. Por ai, Albin Kurti, po e bën të njëjtën gjë. Ka një diskrepancë të madhe ndërmjet deklaratave të tij dhe demonstratave të tij, vlersoi Kacin. Protestat të dheu i bardh dhe diku 5 kilometra në afërsi të pikës kufitare në Merdar u shpërndan gjatë fundjavës pas ndërhyrjes së njësiteve speciale të policisë të Kosovës. Me mbi 120 të arrestuar dhe me 10 të lënduar, rezultoi atë rëngjarja. Pavarësisht përplasjeve deklarative me autoritetet kosovare rreth përdorimit të forcës atë ditë, vetëvendosja tha se nuk do të zmbrapset nga qëllimi për të shtyrë përpara zbatimin e emocionit për reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë të miratuar më 7 dhjetor nga Kuvendi i Kosovës. Antarët e kësaj lëvizjeje paralajmëruan një aksion të ngjashëm me atë të së shtunës, i cili pritet të mbahet në 22 janar. Kacin sugjeroi që aksioni në fjalë të mos bëhet në Merdar, por në kufirin me Shqiprinë.
He said, I'm quoting you, that he is very much in favor of trade. So if it is so,
ai ka thënë, po ju citoj juve, se është në favor të tregtisë. Andaj, nëse është kështu, le të nisë kjo në ndonjë kufi tjetër e jo në kufirin me Serbinë, vlerësoi Kacin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 100 vjetorit të themelimit të shtetit të Shqipërisë, në pjesën e banuar me popullat shumicës shqiptare në Shkup, sot është vën gur themeli sheshit Skënderbeu. Ali Ahmeti, lideri BDI-së, që merr pjesë në koalicionin qeveritar në Maqedoni, tha se ndjehet krenar për ndërtimin e këtij sheshi. Por lideri partisë opozitare PDS Mendoh Thaçi këtë ceremoni të vënjes së gur themelit e cilësoi si aktivitet privat të BDI-së. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Aktivitetet për shënimin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar sot në Maqedoni kanë filluar me vendosjen e gur themelit të ndërtimit të sheshit Skënderbeu në qershin e vjetër të Shkupit, organizuar nga komuna e Çairit ku ishin të pranishëm kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare në Mbushtesë dhe përfaqësues të institucioneve të larta arsimore dhe kulturore të vendit. Me rastin e këtij evenimenti që shënon fillimin e bashkërendimit të festimit të shtetit shqiptar, kryebashkiaku i Tiranës Lulzim Basha ka deklaruar se figura e Skënderbeu dhe idejt e ti, edhe sot janë promotor të orientimit të shqiptarëve si kom ka Evropa.
Ka një simbolik të veçantë për mua si kryetari i Bashkisë Tiranës, emri Skënderbeut, statuja Skënderbeut i bën nder çdo qyteti evropian dhe këtë e them me bindje të plot pikërisht si kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe pres me kënaqësinë më të madhe që bashkëpunimin me Çajirin në veçanti, me Shkupin në tërësi, me të gjitha komunat dhe bashkitë e shqiptarëve këtu në Maqedoni ta shtrim në rrafshe konkrete nga e cilat përfitojnë sa më shumë vëllezërit dhe motrat tona në Maqedoni.
Edhe lideri i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, është shprehur se është krenar për inaugurimin e sheshit Skënderbeu që llogaritet se do të jetë një nga sheshet më të mëdha në rajon.
Sot ne fillojmë edhe maratonën e vitit 2012 për të kujtuar këtë ditë madhështore, ditën e flamurit, sepse flamuri dhe Skënderbeu janë dy emblema që ne na kanë mbajtur shpirtin gjallë për 524 vjet. Sepse ky nëntor që bën 100 vjet është nëntori i dytë.
Nga ana tjetër, kryetari i opozitës shqiptare Mendu Thaçi, partia së cilit ka refuzuar aktivitetet e Këshillit Organizativ për shënimin e 100 vjetorit të ditës së flamurit, ka theksuar se bëhet fjalë për një manifestim privat të partisë politike shqiptare në pushtet.
Në mungesë të aktivitetit vërtet kombëtar brenda, për të cilën janë legjitim për drejtat e shqiptarëve, bën kompromise të tillë. Jam direkt në lidhje me kryetarin e Këshillit Qendror, ministrin e jashtëm, zotin Haxhinasto, dhe unë mendoj se shqiptarëve të Shqipërisë u takon që të jenë shumë të lumtur për këtë 100 vjetor, të ardhët Maqedonisë atë lumturi duhet ta kenë të përgjysmuar se ne kemi patur 100 vjet vujtje që ngelëm jashtë shtetit shqiptar.
Ndërtimi i sheshit Skënderbeu në zonën shqiptare të Shkupit, i cili konsiderohet si përgjigje ndaj sheshit Shkupit 2014, nga analistët vlerësojnë se do të thellojë ndasitë mes dy etniteteve në vend. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se ndërtimi i sheshit Skënderbeu është kompenzim për ruajtjen e rehatisë në shtëpi pas ndërtimeve në anën tjetër të lumit Vardar. Me shrast, projekti Shkupit 2014 në tërësi ka përjashtuar kulturën dhe të kaluarën e shqiptarëve.
Po delbat e очигледна. Значи, владата од македонските партии си прави своји обележа.
Дара Итјанма се евидента, до тоа че верија, джеджесишт партнерите коалиционит, гренма веќе штатуре ве проекти историке, кјо до тоа се на формте цактуар институционализохен да сид мез дуетнитетеве, шчиптарве ве македонезве, так сон дрејтори институтит пар толеранс ндоретнике Владо Димовски. Друше Кохма пар, кретари комунес Чаирит и заед меджити, ка фексуар се шеши Скандербеу нука шпандани проектит шкувит 2014, га се не кта шеш нук ошт пара пар че тен грихен пар мендоре поса сайта Скандербеут дhe ka për qëllim të krijoj qasjen më të lirë në qarshin e vjetër të Shkupit si pjesë rëndësishme kulturore e kryeqendrës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për krizën ekonomike në vendet përëndimore. Në artikullin me titull Kapitalizmi në krizë, rruga e rrezikshme ka prosperiteti, gazeta Postierash thekson se në vitin 2012, Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, me gjas gjatë pjesës më të madhe të kohës, do të flirtojnë me recesion, ndërsa duke mos e marrë parasysh ekonominë fuqishme në Kinë, Azia, me përjashtim të Japonisë, do të vazhdojë të ecë ka 7% sipas shumicës së ekonomistëve. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Disa vjet më parë do të kishte qenë vështirë, nëse jo e pamundur, të imagjinoheshin liderët evropian duke kërkuar nga Kina shpëtim financiar. Po ashtu, pak do të kishin parashikuar se udhëhecit kinez që vizitojnë Washingtonin do të shanin publikisht politik bërësit amerikan për keq menaxhimin e ekonomisë më të madhe botërore. Por bota ka ndryshuar, shkruan në numrin e saj të sotëm e përditshmja Financial Times. Kolapsi i vitit 2008 i sistemit financiar në SBA dhe në Evropë, si dhe kriza evropiane e borxheve e vitit të kaluar, e kanë përshpejtuar zhvendosjen e vrullit ekonomik te Azia. Ndryshimi dramatik i fateve ka sjellë një shkallë të triumfalizmit në mesin e disa aziatikëve. Nuk ka krizë të kapitalizmit, thot Meghna Desai, profesor i njohur në London School of Economics. Ka një krizë në kapitalizmin përëndimor, kapitalizmi dinamik me energjinë dhe risit e ti përshëndesin një rritje që lëviz drejt lindjes, thot ai, duke shtuar se janë njerëzit e jugut në përgjithsi dhe Azia në veçanti që po i menaxhojnë më mirë forcat e kapitalizmit fitimprurës. Shang Yong-ri, një shef i ekonomisë në Bankën Aziatike për Zhvillim, thot se ai ndjen kuptimin e çrregullimit intelektual. Shumica e hutis, thot ai, vjen nga fakti që qeveritë përëndimore i kanë ndryshuar në mënyrë radikale mendimet e tyre që nga kriza financiare e Azis në vitin 1997. Në atë kohë, Fondi Monetar Ndërkombëtar përshkroi mjekim drastik për ekonomitë e Tajlandës, Indonezisë dhe të Koresë e Jugut. Këtyre vendeve u patën thënë që të shkurtojnë shpenzimet qeveritare, si dhe të rrisin normat e interesit. Tani, ekonomive përëndimore po u përshkruhen pothuajse mjekimet e kundërta. Ato po i shkurtojnë normat e interesit dhe po i përdorin paratë e shtetit për t'i shpëtuar bankat. Ekonomitë aziatike janë kritikuar nga ekspertët përëndimor se janë shumë ndërhyrëse. Por, pas kaq shumë ligjëratave nga përëndimi, aziatikët mund të përjetojnë pak natësi nga sikleti amerikan dhe evropian. Po e vërteta është se asnjë vend aziatik nuk ka dalë me një model më të mirë. Në mungesë të diçkaje më të mirë, qeveritë Azis që duan të rrisin të ardhurat e njerëzve të tyre, do të duhet i nënshtrohen sërish shijeve të kapitalizmit. Sigurisht brenda përkufizimit të gjerë të kapitalizmit, shteti mund të jetë më i madh ose më i vogël, mund të ndërhyjë më shumë ose të planifikojë më pak. Këto alternativa të politikave janë çështje diskutimi në shumë shtete të Azis. Por kur vjen puna për të ecur përpara, shumica janë të bindura nga kapitalizmi. Për ta, mbetet sistemi më i keq i mundshëm ekonomik, me përjashtim të gjitha sistemeve të tjera, shkruan në numrin e saj të sotëm gazeta Financial Times.
Në mbyllje përsërisim theksin nga ky program. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, gjatë qëndrimit të pjesën verjore të Mitrovicës ka inkurajuar për decentralizim. Duke u shprehur për protestën e vetëvendosjes, Albin Kurti postierash tha:
Protesta e 14 janorit ishte protest paqësore prej fillimit deri në fund. Ajo çfarë ishte dhunshme me 14 janor ishte ndërhyrja dhe sulmi i policisë së Kosovës.
Jelko Kacin nga Parlamenti Evropian shprehet se aksioni vetëvendosjes ishte provokim i organizuar nga Albin Kurti. Komisioni Evropian sot e ka filluar procedurën kundër Hungarisë për shkelje në tri reforma kundërthënëse. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.